Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala hayril halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Hayrul kelami kelamullah ve hayrul hadiyye hadiyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Radallar özü bana 20 minutdan aşırmaymız, 25 minutdan aşırmaymız deganimizde sababi var. Şu bazı bir adamlarga shu mol olib qolmasin degan niyatda aytilgan edi. O'zi aslida agar toqat ko'tarolgan bo'lsa 1 soatdan gaplashish imkoniyatimiz bor inshaalloh. Lekin ba'zi bir birodarlarimizdan bir taklif bo'layapti, 5-10 daqiqa ko'proq bo'lsa edi deb. Bu sizlarning toqatingizga ko'tarishlarga qaraymiz birodarlar. Xo'p. Mana qalbga taalluqli bo'lgan kasalliklardan bir qanchasini ko'rib chiqqan bo'ldik. Bu Alloh taolodan qo'rqishlik, umid qilishlik, hasad, orzu-havas va ujub degan darsni o'tdik. Ana shu darslarga bir qisqacha takrorlash qilib qo'yadigan bo'lsak, ana shu ujub haqida, ujub degani bu insonni o'zi boshqalardan baland ko'rishligi, o'ziga o'zi baho berishligi. Buni kibr desa ham bo'ladi. Lekin shu ujub degan shuncha inson o'zini boshqalardan balandda bilishligiga albatta bir necha bir sabablar bo'ladi deb aytdik. Puli bilan, chiroyi bilan, quvvati bilan, ilmi bilan, hokazosi bilan o'zini boshqalardan baland sanashligi. Aytdiki, inson o'ziga shunday bir katta baho berishni boshlagan paytda shu to'tta narsani bir eslab qo'yishligi kerak bo'ladi. Bu birinchisi, sizni boshqalardan sizni nazaringizda baland qilib ko'rsatayotgan pulingiz bo'lsa, mashinangiz bo'lsa, shu bilan boshqalardan o'zingizni baland sanayapsizmi? Bilingki, bu narsa Alloh taoloniki. Allohniki. Ikkinchisi, ana shu sizdagi narsa yaxshilikka sarflanayotgan bo'lsa, odamlarga bir manfaatli ishga sarflanayotgan bo'lsa, bu bilan faxrlanishingiz mumkin. Mendaqa puli borlar ham bor-u, lekin mendaqa yaxshilikka sarflanmayapti hammasi. Degan paytimizda, agar yaxshilikka sarflayotgan bo'lsa, shu bilan o'zimizga o'zimiz baho berib kelayotgan bo'lsa, bilaylikki, bu yaxshilikka sarflashlikni ham Alloh taolo tavfiq bergani uchun sarflayapmiz. Chunki xuddi o'sha deylik yetimni boshini silayotgan pulingizni bir yomon joyga sarflashingiz ham mumkin edi. Alloh taolo shunaqa bir qo'yishi mumkin edi. Men yaxshiligim uchun sarflayapman yaxshi yo'lga deb, yana o'zingizga baho bermaylikki, Alloh xohlasa harom ishni ham sarf qilib qo'yadi. Ya'ni Alloh taolo mahluqotlarni yaratar ekan, odamlarni yaratar ekan, ularga hammasiga vazifalarni bo'lib berdi. Birodarlar, kimdir Firavn bo'lishi kerak edi, kimdir Abu Jahl bo'lishi kerak edi, kimdir Hamza, kimdir Abu Talib bo'lishi kerak edi. Shunday emasmi? Endi likulli Firavnin Musa degan chiroyli gap bor. Har bitta Firavnni halok qiladigan Musa ham bo'lishi kerak. Sizni yaxshilikka, umringizni sarf qilishlikka tavfiq bergan ham Alloh taolo. Ilm o'qiyotgan bo'lsangiz, o'qitayotgan bo'lsangiz, Allohga hamd ayting. Bu sizning fazlingiz emas. Allohning bergan fazli. Va aytdikki, yana inson o'zi bir keriladigan bo'lsa, qilgan bir xayriyatlari bilan esidan chiqmasin. Hali bu ishini qabul bo'lishligi bo'lmasligi savol bor akalar. Chunki Alloh biladi. Qiyomat kuniga tarozi, mana qiyomat kunida tarozini oldiga birinchi olib kelinadigan 3 ta kishini bittasi olim edi. Alloh taolo bergan ne'matlarni eslatardi, banda tan olardi. Senga ilm berdim. Hech kimga bermagan ilmimni nima qilding desa, ilm o'qidim, ilm o'qitdim. Desa Alloh taolo yolg'on gapirding deydi. Sen olim degan nom olish uchun, to'rlarda o'tirish uchun, mansab olish uchun qilgansan. Odamlar seni olim dedi, qori dedi, to'rga chiqding, durranchiga olding. Ya'ni maqsad shu edi, sur jahannamga dedi. Yarim soat masala eshitib qo'yish qanaqa qiyin, birodarlar. Bu tayyor masala, pishgan narsani eshitib qo'yishni qiyin. Endi umrini bir qismini ilmga sarflab o'rganib turib o'rganishi qanchalik qiyin. Lekin niyati chata bo'lgan uchun jahannamga birinchi yo'l olim boqtiriladi. Ikkinchisi bo'yib keladi. Nima qilding? Men senga pul bergandim, boshqalarga bermagan. Ha, masjid qo'ygandim, madrasa qo'ygandim, yetimni boshini silagandim. Yolg'on gapirding. Sen odamlardan oldida xotam to'ylagan nom bo'lishig uchun, saxiyda unvon bo'lishig uchun qilgansan. Odamlar seni saxiyda edi, ko'chani seni noming bilan, nomlar dastqolini solib qo'yganing uchun, seni deylikki, shu talabingni bajarishda xalqlar niyating yetding, surmuni do'zaxga. Pul topish qiyin. Bolashaqasidan qizg'anib sarflanayotgan pulni oxiratga sarflab olishing undan ham qiyin. Endi undan ham qiyin narsa niyati to'g'ri qilib olishlik. Uni ham jahannamga uloqtirilardi. Shahid topib kelardi taroziga uchinchi bo'lib. Nima qilding? Ha, ey aziz, bu ilmini sarflagan bo'lsa, bu pulni sarflagan bo'lsa, bu jonini sarflagan Alloh yo'lida. Shahid bo'ldim desa, yolg'on gapirding dedi Alloh. Sen o'tib ketganingdan keyin odamlar meni shahid bo'lib o'tib ketdi deysin deb urushding. Urushda o'lding, shahid bo'lding, seni odamlar shahid dedi, mukofotini olding, sur do'zoq dedi. Dunyoda eng uchta qiyin ish niyati chatoq bo'lganligi uchun jahannamga uloqtirildi va dunyoda ular xotirjam bo'ladimikan qabul bo'lganligiga. Biz ham bu o'qiyotgan namozlarimiz, bu qilayotgan bir taqvo ibodatlarimiz hali savol beradilar, qabul bo'ladimi, bo'lmaydimi? Agar jiddiy o'ylab ko'rsak, bu yerdagi mavizalarchi birodarlar. Bir eshitdi mazah qilib qo'yadigan bir ashulla emas bu. Azor gap bo'ldi. Mazah qildik. Ha, nima to'g'risida gap bo'ldi islomda? Va mazah qildik. Yurda zo'r masala bo'lyapti. Bu yerda gapirilgan gapdan xulosa chiqish kerak. 1 2 3 hayotda amal qilishlik uchun eshitish kerak. Agar shunga harakat qilmasak eshitmaganimiz yaxshi. Chunki qiyomat kunida yelkamizga yuk bo'ladi bu. Eshitgansan, bilgansan. Biz ummatdan 3 ta gunoh ko'tarilgan birodarlar, yozilmaydi bizga gunoh. 3 ta gunoh bor, yozilmaydi. Bittasi bir gunoh ediki, bilmasakansiz gunohingizni qilib yurarkansiz. Sizga gunoh yozilmaydi, chunki bilmasiz. Ikkinchi gunoh borki, bilardingiz gunohligini, esdan chiqarib qo'yibsiz. Qo'yibsiz haligini. Shomdan uyg'oq bo'lsa bo'lmasdi ekan hamma namozda. Esdan chiqib qoldi, yozilmaydi va majbur bo'lib qilingan gunoh ham yozilmaydi. Majbur bo'lib qolib, cho'chqa oyog'ini yemasa o'lib qoladigan bo'lsangiz, boshqa ovqat yo'q bo'lib. Endi bilganingizdan keyin hammasi yoziladi. Eshitayotgan narsamiz yuk bo'ladi birodarlar, ulkamizga. Bugungi suhbatdan kibr degan narsa nimaligini o'rganib chiqib ketamiz inshaalloh. Mana kervozning dorisi 4 ta bo'ldi. Sizdagi narsa Allohniki. Shu sizdagi narsani yaxshilikka sarf qildirayotgan Alloh hali qabul qildimi? 4-tinchisi agar kerilish mumkin bo'lsa shaxsan o'zingizni narsangiz bu nima? Gunohlaringiz. Gunohingiz bilan kerilaring. Demak, hech kim o'ziga o'zi baho berib kelishlikka haqqi yo'q bo'lajalar. Bugungi gaplashadigan mavzuimiz ana shu qalb kasalliklaridan bo'lgan kibr haqida. Kibr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi keldi, aytdiki, "Yo Rasululloh" dedi. "Mana ko'ryapsiz, Xudoim meni de chiroyli qilib yaratgan, kelishgan basavlat chiroyli odam bo'ladi. Hammadan chiroyliman" dedi. Endi dedi, "Shu o'zim chiroyli bo'lib ajralib bitta bo'lib turganimda, kiyimim ham boshqalarnikidek bo'lishini xolamayman. Kiyimim ham bitta bo'lib turishini xolayman, chiroyli kiyinishni xolayman. Shu kibrmi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, albatta Alloh taolo bir bandaga bir ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matni bandasida ko'rishlikni xohlaydi. Alloh taolo chiroyli bir badanda chiroyli bir jasadni bergan bo'lsa, chiroyli qilib olishini xohlaydi. Alloh taolo bir bandaga ozgina bir dunyo bergan bo'lsa, o'sha infoq hisob qilayotganligini ko'rishlikni xohlaydi. Qodir bo'lib turib, birodarlar, qodir bo'lib turib. Haligi bor o'sha odamlar baxilligi tufayli tashqariga chiqarishni xohlamaydi. Na bola chaqasiga egizadi, na atrofiga foydasini tegizadi. Bor, qo'ni qo'shningizga ham asqatmaydi, qarindoshingizga ham asqatmaydi. Berdimi bo'ldi, atrofiga sarf qilishligini xohlaydi Alloh. Ko'rishligini xohlaydi bandasi shu narsani. Rasulati bu kibr emas dedi. Kibr, kibr degani ikkita narsa deb aytdi. Batarul haqqi va g'umtunnas. Kibr degani mana kervozlikni tushundik, o'ziga baho berishlik. Kibr haq gap gapirilganda unga ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik, ularni hurmatini joyiga qo'ymaslik kibrdir. Ikkita narsa ekan. To'g'ri gap gapirilganda unamaslik va odamlarni mensimaslik. Bu shunaqa bir og'ir kasalki, qalb kasalliklaridan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal zarratin min kibr." Mehardari min kibr boshqa rivoyatda. Qalbida bug'doydagi donachalik yoki zarratchalik kibri bor odam jannatga hargiz kirmaydi deydi. Kibr degan shunaqa bo'l. Odamlarni mensimaslik. Kiyimi sal chiroyliroqmi? Deroq endi mensimay qo'yasiz. Mashinangizni semizroqmi? Hamday to'xtatmay qo'yasiz. To'xtab olasiz, qizilgan va hokazo. Bilamiz endi buni. Odamlarni mensimaslik, ozgina bir mansabga yetishib qoldingizmi? Bo'l beradi. Bu juda og'ir hadis birodalar. Zarracha kibri bo'lsa deydi. Kimda kibri yo'q? Mana aytayapmiz, albatta ro'paramizdagi odamni o'zimiz ya baladda bilamiz, meni hunarim bor deymiz. Meni diplomim bor deymiz. Men rus tilini yaxshi bilaman deymiz. Men Qur'on o'qiganman deymiz. Men tushunaman deymiz. Albatta bitta narsamiz bor. Boshqalardan nimamiz bu bilan ustunmiz. Mana Husayn ibn Ali roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bo'ladi. Agar kerilish bo'lsa, mana shu kishi kerilish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nevarasi. Kamula minar rijal kasir va lam yakun minan nisa illa arba'atun rasululloh. Ayollarda juda erkaklardan juda ko'pchiligi kamolat darajasiga yetishgan. Ayollardan faqat 4tasi dedi. Shundan bittasi Fatima binti Muhammad. Bobosi Muhammad alayhisalom. Onasi Fatima ona, dadasi Ali ibn Abi Talib karamallohu vajha. Agar kerilish bo'lsa, sharaf bo'lsa, nasl-nasab bilan bir faxrlanish bo'lsa, Husayn ibn Ali ga yarashadi. Ko'ringlar kimlar qanaqa odamlar bo'lgan. Otini berib ketsa ko'chada, bir 3-4 ta kambag'al odamlar yo'lni bo'yiga shu ozgina topgan narsasini yerga qo'yib, turpoq ustiga ovqatlanishayotgan bo'ladi. Ey Abu Abdulloh dedi, ovqatga qarang dedi. Ya'ni taklif qilishganda otdagi odam birodarlar. Otidan tushadi, baylab o'tirib, haligilarda faqaroni ovqatidan hazar qilmasdan, hamma shu yerda o'tiraman, men demasdan kelib, yeb ichib o'tirib, sizlarni da'vatingizga labbay deb javob berdimi? Ancha endi yuringlar bizga. Meni ham da'vatimga labbay dedi. Hali kambag'allarni olib borib, uydagi bor narsasini olib qo'yib, ular mehmon qilib jo'natdi. Biz otamiz palonchiyib bo'lsa, opalarimiz palonchiyib bo'lsa, bo'ldi. Biz ancha-muncha joyga chaqirilsak ham bormaymiz. Ay, men o'sha boraman. Hamma chaqirgancha boraversam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladi. Salatatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyama va la yanzuru ilayhi va la ahum azabun alim. Uch toifaga Alloh taolo qiyomat kunida nazar qo'ymaydi va ular uchun alamli azob bo'ladi, ularni gunohlardan poylamaydi. Birinchisi shayxun zanin va malikun kazzabun va aylun mustakbir. Zinokor chol birinchisi Alloh taolo unga hech qachon rahmat nazar bilan qaramaydi deyapti. Qarib qolgan lekin zinodan tiyilmagan. Ikkinchisi kazzob podshoh deyilgan. Yolg'onchi podshoh. Uchinchisi mutakabbir kambag'al. Endi boydi-yu, puli borligi uchun kelyapti deb nazarimizda yarashayotganga o'xshaydi. O'zi boydi ham haqqi yo'q kelishlikka. Endi kambag'al bo'lib turib mutakabbir bo'layotgan bo'lsa, Alloh taolaning hargiz nazar bog'maydi. Mana boshqa hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, menga jannatga kirgiziladigan 3ta odam bilan do'zaxga kirgiziladigan 3ta odam ko'rsatilindi dedi. Ular birinchisi jannatga kiradigan 3ta odamning birinchisi shahid kishi, Alloh yo'lida jihatda shahid bo'lgan. Ikkinchisi bir qulki, dunyoda qulchiligi, dunyoda bir bandaga qul bo'lishligi Allohning ibodatdan to'sgan emas. Ya'ni tijoratni to'sib qo'ymagan desak ham katta gap bizga birodarlar. Biz tijoratimizni, dunyoyimizni, kasbiy qorimizni qul bo'lib qo'yamiz. Oshib qolsa boramiz vaqt masjidga. To'g'ri kelib qolsa bir dastxonada o'tirib qo'yamiz. Ha desa ishlar ko'payib ketdi. Sizning ishingiz ustingizda xo'jayiningiz. U ruxsat bersa darsga borasiz, ruxsat bermasa darsga bormaysiz. Shunday emasmi? Juma ham bormay qo'yganlar yo'qmas. Juma kuni savdo yaxshi bo'ladi deb. Ikkinchi jannatga kiradigan odam bu qul, lekin xo'jayinining quli bo'lib turib, banda birodi qo'lida bir mulk qatorida bo'lib turib ibodat qilishdan to'sib qola olmagan. Demak, tijoratni quli bo'lib qolmaydi ajoyib. Uchinchisi serfazand kambag'al, lekin Alloh bergan kuniga shukr qilib yashaydigan kambag'al, birovga dardini aytmaydigan kambag'al. Jahannamga kirgizilgan 3 ta odam bu zolim amir, qo'lida puli dunyosi serob bo'lib turib, zakot bermagan, sadaqa bermagan boy va mutakabbir yana aytilgan kambag'al deydi. Alloh taolo 3 nafar bandani yomon ko'radi. Yana 3 nafariga bo'lgan ularning g'azabi Allohning g'azabi qattiqroq. Alloh fosiqni yomon ko'radi. Agar bu fosiq yana oqsoqol bo'lib turib, yoshi katta bo'lib turib, gunohdan uyalmasdan gunoh qiladigan fosiq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bu cholni fosiqlar ichidan ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh baxilni yomon ko'radi. Lekin bu baxil yana boy bo'lib turib baxillik qilayotgan bo'lsa, Alloh bu baxillashda eng yomon ko'rgani shu bo'ladi. Alloh taolo mutakabbirni yomon ko'radi. Endi bu kambag'al bo'lib turib yana mutakabbir bo'layotgan bo'lsa, eng yomon mutakabbir kambag'allikda gapirib bo'ladi. Alloh taolo 3 toifani yaxshi ko'radi, yana 3 toifani, yana 3 toifasi borki, Allohga ko'proq yoqadi ular. Alloh taolo taqvodor bandani yaxshi ko'radi. Endi bu taqvodor, ya'ni yoshlik davrida taqvo qilayotgan bo'lsa, Allohga eng mahbub bo'lgan taqvodor. Qari odam xolasa, xolamasa bo'ladilar, masjidga yuguradi. Ishonaveringlar. Nochiga chiqish kerak bo'ladi. Xato lozim aka chiqish kerak bo'ladi. O'sha boradigan joyi yo'q. Haligi yoshligida ulpatchilik qilgan ahmoq jo'ralar o'lib ketgan bo'lsa, tirik qolganlari masjidda yuribdi. Iloji yo'q bormaydi. Endi yoshligida hamma buzuqchilikka qodir bo'lib turib, qo'lini ham, belini ham, cho'ntagini ham quvvat yetib, Allohdan qo'rqib, taqvo qilayotgan banda bo'lsa, yosh yigit. Taqvo davlatidagi eng yaxshisi shu bo'ladi. Yigit deganda biz albatta 25 gacha tushunmaylik akalar. 40 gacha bo'lgan odamni islomda, arab tilida shab deyiladi, yigit deyiladi. Bu yerda yigitlar ko'p, xudo xolasa. Alloh taolo sahiy bandani yaxshi ko'radi. Endi bu sahiylarning ichida yana kambag'al bo'lib turib sahiy bo'layotgan bo'lsa, bu sahiylarning eng zo'ri bo'ladi. Alloh taolo kamtar insonni yaxshi ko'radi. Kamtar odamni, mutakabbir bo'lmagan odam. Endi shu kamtarlarning ichida yana boy bo'lib turib, puldor bo'lib turib, siniq bo'lsa, kamtar bo'lsa, kamtarlarning eng kamtari shu bo'ladi. Kambag'al endi kamtar bo'lsa, yarashaveradi unga. Yo'q, endi kamtar bo'lishi kerak yo'q. Endi boy bo'lib turib, kamtar bo'layotgan bo'lsa, cho'ta yarashmayapti shu odamga. Nazarimizda ajib, mana shu odam qoil qolishga shuncha puli bo'lib turib, kichik berdi. Biz o'zimiz hayron qolamiz bu odamga. Alloh taolo kamtarlarni eng yaxshi ko'rgani, boy bo'lib turib kamtar bo'lganni yaxshi ko'radi. Mana salaf solihlar qanday bo'lganlar? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohu katiran. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh aytadi: Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa va ko'p Allohni zikr qiladigan bo'lsa, Allohni payg'ambaridan ibrat olsin deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun ummat, butun yer yuzini tashvishi yelkasida bo'lib turib, bir kampir kelib, sizda gapim bor deb qo'lidan yetalab bir chekiga tortsa, haligi kampirning orqasiga ergashib ketavergan Rasululloh. To'xta. Demagan bizga o'xshab. Turib turing hozir 10 minut. Ayniqsa bir qo'limizga amal tayib qolsa, bir nima deydi? Doktor bo'lsak, doktorning priyomiga borgan bo'lsak, domla bo'lsa, domlaning ofisiga borgan bo'lsa, turib turing deymiz. Ya'ni ko'proq turgizishlik bilan narximiz oshadi bizda. Yana haliga xonani chekasida bir stolimiz bo'lsa, haliga ozgina bir yarim soat o'chirib kutib kirgandan keyin yana bir hayvatimiz oshadi. Allohga osiylik qilishlik hisobiga hurmatimiz oshishini xohlaymiz. Hadislarda keladi, Alloh uchun o'zini kamtar tutgan bandani Alloh azizligini ko'taradi faqat. Rasululloh siniq odam bo'lgan, kamtar odam bo'lgan. Mana hadislarda marhamat qiladi, kim jundan bo'lgan kiyimni kiysa, ya'ni sodda kiyinsa degan, endi jund deganda biz o'zimizda hozir u to'r kelmaydi bu. Va otni kiyinsa, o'zini kamtar tutsa, eshakni minsa deydi. Ya'ni kichkinaroq mashina mingani uyalmasa deyapti. Tushunyapsizlar? Qo'yini yoki eshkisini o'zi soqsa, ya'ni uy ishlari bilan shug'ullansa, oilasi bilan o'tirib ovqatlansa. Ya'ni kechki paytki klublarga borishning madaniyat taraqqiyot belgisi yo'q. Oilasi bilan o'tirishlikda bir eskichilik saqlab qolaydi. Shunga bir shunga zamonda yashayapmiz-da. O'shunga palon restoranga boramiz. Ko'ryapsiz televizorlarda. Uyda ovqat qilinmaydi, uyda o'tirilmaydi. Ba'zi taraqqiy topgan mamlakatlarda. Kishining uyda oilasi bilan bola-chaqasi bilan o'tirib ovqatlanishligi kibrini yo'qligiga bir dalolat bo'ladi. Savobi o'tirsa bo'ladi puli bor. Miskinlar bilan o'tirishidan uyalmasa, Alloh taolo bu kishining qalbidan kibr degan kasalni o'chirib tashlaydi. Musa alayhisalom Alloh taolodan so'raydi: "Parvardigor, seni bandalar ichidagi eng yomon ko'rgan bandaning qaysi?" deganda aytadiki: "Ey Musa, qalbi kibr bilan to'lgan, tili g'aliz bo'lgan va iymoni zaif bo'lgan, qo'li baxil bo'lgan kishi men uchun eng yomon ko'rilgan kishi." deydi. Ya'ni baxil, iymoni zaif, tili g'aliz va qalbi kibrga to'lgan kishi. Mana hukamolar kibr haqida aytishadiki, samaratul qanoati roha va samaratul tavodi al muhabba. Kibrda aksidagi sifat bu nima? Tavozu, kamtarlik. Kim qanoatli bo'lsa, qanoatli meyvasi nima desa, rohat deydi. qancha bo'lishdan qat'i nazar, bergan kuniga rozi bo'lib yashasangiz, rohatda yashaysiz deyapti. Kamtarlikning mevasi muhabbat deydi. Kamtar odamni hamma yaxshi ko'radi. Kamtar odamni hamma yaxshi ko'radi. Mana Mutarof ibn Abdullohning oldida Mulhib ismli bir Hajjoj ibn Yusufni generallardan bittasi otini nihoyatda bir hali oldini ko'tarib kishnatib shunaqa qilayotganda, "Ey Abdulloh" deydi. Abdulloh bu yerda Mutarof ibn Abdulloh aytadiki, "Bu turishing Allohni rozi qilmaydi" desam, menga qarab turib, "Meni taniysan" dedi. Ya'ni general. "Meni taniysan, taniyman" dedi. "Asli axlatsan. Ko'milganda to'ldir axlat olasan, qoningda to'ldir najosat ushlab yurasan, taniyman seni" dedi. Deganda hali odam kimligi esiga tushadi-da, sekin otini to'rayog'iga qo'yib, sekin ketib qoladi. Ya'ni birodarlar, chiylatib jilayotganinglarda, semiz mashinalaringizda, signalni bo'ketirib o'tayotganinglarda, esingizdan chiqmasin, esimizdan chiqmasin. Aslimiz nutfa, ko'milganda bir mashina bir qabrga to'la axlat olamiz, qonimiz to'ldir axlat. Nimamizga kelamiz? Nimamizga kelamiz? O'sha ozgina Alloh berib qo'ygan dunyoda odamlarga ko'z-ko'z qilibdi. Shunaqa odamlar bor ekan, betiga ayta olgan ekan shunaqa mutakabbirlardir. O'shuncha ular tiyila olgan ekan. Bizda hozir kamayib ketgan xona, qo'y dedi. Yomon ko'rinib nima qilaman dedi. Dushman orttirib dedi. Meni ummatim dedi Rasululloh. Zolimga ey zolim deyishlikka yaramay qoldimi? Assalomu alaykum degan ekan. Mahallangizga kecha chiqqan g'itmayka ey sekin olib yur mashinada deyolmayapmizmi? Quvvatimiz yetmayaptimi? Assalomu alaykum birodarlar. Ha desa dadasi bor yo'q. Yosh bolaga gapira olmaymiz. Boshqasini qo'ya oling endi. Mana har bitta odam faxrlanish kerak, nima bilandir? Nima bilandir bir kerilish kerak. Hukamolar aytadiki, mu'min bandani faxrlanadigan narsasi nimasi? Dini. Dini bilan faxrlanadi. O'zini iymoni bilan aziz deb biladi. Robbisi bilan faxrlanadi, dini bilan o'zini aziz deb biladi. Munofiqchi. Munofiq o'zini nasl nasabini gapirib turib keriladi va o'zini puli bilan aziz deb biladi. Demak, uni puli yo'q bo'lgan kuni xor bo'laveradi. Puli yo'q deb kelyaptimi? O'zini puli yo'q bo'lib qolganini tepkilasa rozi bo'ladi, chunki pul yo'q odamda maqsad bo'laveradi uchun tepkilasa bo'laveradi. Demak, biz qaraylik. Biz nimamiz bilan faxrlanyapmiz? Robbimiz bilan o'zimizni faxrlanib, dinimiz bilan aziz deb bilyapmizmi? Yo yo'q. Wala tahinu wala tahna wala tahinu wala tahsanu antum ma'alawna in kuntum mu'minin. Alloh taolay aytadi, "Ey sizlar" dedi, "xafa ham bo'lmanglar" dedi. "Tushkunlikka ham tushmanglar, sizlar oliysizlar" dedi. "Agar kim bo'lsanglar mu'min bo'lsanglar." Mana bir qancha oyatlar, bir qancha hadislar keltirilgan. Gapiramiz desa gap ko'p. Mana quyidagi bitta hadisda aytma ilojimiz yo'q. Qo'y endi, gapir nima qilaman deymiz, bari olmaydi gapimni. Firavn deb firavn qilgan qavm bo'ladi birodarlar. Nima deysa, xo'p deyishavergan, nima desa, oxiri robbana robbukum, men sizlarni oliy parvardigoringlarman deyapti. Diqqat qilaylik. Iza ra'aytumul mutawadi'ina fatawada'u lahum. Agar kamtar odamlarni ko'rsanglar dedi Rasululloh. Kichikfel, siniq odamni ko'rsanglar, kamtarona muomala qilinglar ular bilan. Biz ikki qo'llakkali ikki marta ko'rishib qolsa, o'sha haliga shotta deb qilib o'ramiz. O'zini kamtar tutyapti-da. Kamtar odamni ko'rsanglar, kamtarlik qilinglar. Agar faida ro'aytum mutakabbirin fatakabbaru alayhim. Fa'inadzalika lakum sigor va madalla va lakum bizalika sadaqa. Agar mutakabbir odamni ko'rsanglar, o'zlariga qarasha kibr bilan muomala qilib qo'yinglar. Albatta bu kibr bilan muomala qilishinglar ular uchun xorlik va ibrat, sizlar uchun sadaqa umidi o'tadi deyapti. Shior birodarlar. Oladigan bitta narsamiz, zar narsalardan. Mutakabbir odamga o'zidaqa muomala qilib qo'yishlik savob bo'lar ekan. Siniqlik hammaga siniqlik emas. U nasronlar aytadi, 10 betingni urib bersa chop betingni, unaqa gap yo'q islomda. Agar hamma chop betingni urib bersa urib yuraveradi hamma. Mutakabbirmi? Kibr qilyaptimi? U farqi yo'q, u puli bormi, puli yo'qmi, o'zi yarasha muomala qilib qo'yavering. Assalomu alaykum desangiz, nima deb ko'rishyaptimi? Bermay qo'yavering, qo'lingizni qarasin sizga. Endi men qo'limni bermayapman. Buna kılamayız biz. Koy deyimiz. Biz koyumuz akalar. Lakin olmasa kolunu bir görüşmek için uşak kovar meriydi. Karaydı. Birbirimizi karak görüşeydi. Buralar dedi. Keyin sefer şuna akımıydı. Çünkü nerede zararlı adam durup da bu buna geplerse var. Bu zararlı nasıl olur? Demek ki buralar mütekabbir adam gel. Özüge yaraşa mamlakı koşup sadaka onu dötardı. Hop. O kemperlikimizi kadar bilemez. Biz de kibir yolluğunu kayadan bilemez. Dese ulamalar dedi ki salamı birinci kolunu siz verirsiniz. Assalamu aleyküm. Kattadır, küçüğüdür. Resulullah birinci salam veriyor. Resulullah s.a.v. kolunu tartmama gel. Nereye adam tartma günüce. Resulullah da kabul. Aziz insan da onu veriyor size. Assalamu aleyküm de oturup Peygamber s.a.v. yüzüye kadar tabassumla görüşken de kolunu birinci tartma gel. Hareyler bunun için iş yok. İş yok. Biz denen iş yok Resulullah s.a.v. Lekin mana shunday bir axloq egasi bo'l. Innaka la'ala xuluqin azim. Buyuk axloq egasisiz. Birinchisi, ro'barizga kelgan odamga birinchi bo'lib salom beryapsizmi? Demak, kibr yo'q sizda. Ikkinchisi, majlisga kelib o'tirsangiz, pastroqda o'tirib qolganingizga ham rozi bo'layotgan bo'lsangiz, demak, kibr yo'q sizda. Mana shunga bordingiz, eshikda turib qoldingiz, ozgina kutib. Yana eshikdagi o'tirib qoldingiz, rasali qanday aytayman? Odatda siz to'rga chiqib o'rgangan edingiz, sizning hurmatingizga loyiq muomala bo'lmadi. Shu yerda g'azabingiz kelyaptimi, birodar? Bilib qo'ying, sizda kibr bor. Va uchinchi belgisi sizni taqvo va yaxshi kishi ekanligingiz, taqvo kishisi, yaxshi kishi ekanligingizni zikr qilishliklarini xohlamaysizmi? Shu kibr yo'lini bildirsa. Muhtashimni xohlamaysiz. Bitta quloq ushlab turadi baribir. Sakkizda gap ketyapti shu yerda. Yaxshi ustaligingiz yoki qandaydir polvonligingiz, mohirligingiz gap ketyapti, bitta quloq shu yerda. Mana gaplashyapsiz, quloq eshityapti. Mana shu kibrni borligi belgisi, birodarlar. Ha, moqtashni eshitsa, demak odamlar meni tanolyapti ekan, demak maqsam bo'lar ekan, kibr qilsam bo'lar ekan. Qisqa, salomni birinchi bersangiz, pastroq o'tirgan joyda ham rozi bo'lib qo'yaversangiz va odamlarning maqtashligini xohlamasangiz, bu tavozuli belgisi. Mana Ejisi sabr qilasizlar birodar. Mana domla imom aytib o'tib ketdi. Bir yilda bir o'tiramiz birodarlar, mana shunaqa qilib. Boshqa oilalarda uxlayapmiz, televizorlarda ko'ryapmiz. Birodarlar, rizq haqida dars o'tamiz inshaalloh 3-4 kundan keyin. Rizqimizni tiplaytiradi televizor ko'p ko'rishimiz. Aniq bilinglar. Aniq bilinglar. Taqirdagi suvingizga mushtga tosh tashlasangiz, mushtga suv chiqib ketadi tashqariga. Shunday emasmi? Agar kalladek tosh tashlasangiz, kallada suv chiqib ketadi tashqariga. Qalbimizga qancha gunoh mansab ko'payib bersak, rizqimiz shuncha qirtayadi. To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Televizorni kamroq ko'raylik. Xususan mana doim aytib o'tdi, borasiz kino ko'rasiz, konsert 2 gachacha siz uchun degan konsert bo'lar ekan, subhanalloh. Kim ko'radi shu mahalda? Ya'ni uni zakat qiladi odamlar tug'ilgan kuniga pul berib. Qol qolish kerak. Kimga ko'rsatyapti buni? Momoni bo'shligidanmi? Televizorga shoshilmaylik. Umar ibn Abdulaziz halifa o'tirgan paytida uyda bir mehmon bor edi. Umar mana payg'ambar hazrati Umarda nevaralardan bu kishi. 5-chi xulofa roshidin deyiladi. Xat yozib o'tirgan bo'ladida chiroqni yog'i tugab o'tishga yaqin bo'lganda turesda hali mehmon kabi amiral mo'min halifa bu. O'sha davrdagi eng katta, o'sha zamonning eng katta podshosi bo'lgan halifa Umar ibn Abdulazizni o'rda o'tirgan odam, siz qo'ying men yog'ini quyib qo'ymasam o'tiring deydi. Mehmonni ishga solishlik bu erkaklikning belgisi emas deydi. Ya'ni musulmonning iymoni belgisi emas, turadida to'ysa xizmatchisini chaqiring bo'lmasa da xijolat bo'ladi desa, qo'ying dedi, o'yida endi dedi, ko'zi ketdi deydi, o'g'atmaydi deydi. Xalifa birodarlar. Shanba olib kelib qo'yib, o'tirib yozsa, yo'q quyib. Qarang deydi, shu o'zingiz turdingizlar desa, turayotganida ham o'naradim deyapti, o'tirganida ham o'naradim dedi. Odamlarni gapi bilan obro'yimiz tushib, odamlar gapidan ko'tarmaydi, bizning obro'yimizni Alloh ko'tarsin deydi. Umar ibn Abdulaziz uyiga bir odam boradi. Borsa bir ayol kir yuvayotgan bo'ladi, bir kishi devorga loch oblayotgan bo'ladi. Bu xizmatchilar deb o'yladida, Amiral Mo'minning bormi desa, hozir chaqirib qo'yaman deydi, ayol aytadi, qo'lim loyga bulab keladi, Amiral Mo'min. Xizmatchi yo'mi uylarda deydi. Xalifa akalar. Uyatda uyushini qilyapsiz. Kibr u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyushlarni qilishlikda ayollarga yordam bergan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana Shom Quddus deyiladi, fath qilinganda Yerusalimga keladi. Kalitni Hazrat Umarni o'ziga beramiz deb nasorolar berishmaydi. Fath qilgan qo'shin boshlig'iga Umar kelsin deydi. Hazrat Umar tuyasini minib chiqadi bitta xizmatchi yigiti bilan 1 kilometrdan almashishadi. Tuyani 1 kilometr bu minadi, 1 kilometr xizmatchi minadi. Quddusga eshigiga yaqinlashganda xizmatchi bola qul bolani eshitib, mana tuyani minishni navbat kelib qoladi. Quduqqa boradi, Hazrat Umar suvni oladi, tevaga uzatadi. Ey akalar, xalifa u Umar roziyallohu anhu. Uchinchi Umar odil, undan burun ham undan keyin ham bunaqa hali poshsho bo'lmaydi deydi g'arb tarixchi olimlari. Ya Amir al-Mu'minin deydi Abu Badatun al-Jarroh chiqadida shaharni kattalari deydi, sizni kutgani chiqib kelyapti deydi. Buni hali kishingiz yarashmaydi deydi. Esa aytadiki, "Ayya tevadagi madadga tushing, men roziman" desa, sen roziman, teva rozi bo'lmaydi. Tuyani yetalab kirganda ana shu Quddusdagi nasroniy rohib aytadi, mana bu deydi. Bizning kitoblarimizda yozilgan deydi. Kalitini oladigan kishi Quddusga xizmatchisini tuyasiga o'tkazib o'zi yetalab keladi deyilgan deydi. Bashoratlar bo'ladi bu narsa. Ana birodar qanday insonlar bo'lsa. Biz kimlardan ibrat olyapmiz? Kimlarni o'zimizga kumir deb bilyapmiz? Biz tariximizni o'rganaylik-da. Musulmonga payg'ambarlardan, sahobalardan, tobiinlardan tashqari hech kim ibrat bo'lishiga izigan yaramaydi. Lekin kimlarni bizga ibrat qilib ko'rsatishyapti hozirgi zamonda? Palonchida qabulinglar turib chiqyapti futbolchilarga har vaqt olardi suratlari, kiyib yurib so'roq qilib yigitlar. Hattoki kiyayotgan kiyimimiz ham palonchi yetib kelgan ko'ynagi bormi deb ko'ynagini so'raymiz. Palonchi palonchi yetib kelgan razvozi bor, kasbimiz bormi deb so'raymiz. Kimlar yoshash harakat qilyapmiz? Biz o'zimizni kimligimizni bilsak, kim bizga ibrat bo'lishini ham bilardik. Salmon Farsiy roziyallohu anhu mana Madinada voliy bo'ladi. Ko'chaga chiqib tursa, sodda kiyim olganligidan, oddiy yurganligidan bir bor ozgina bozor qilgan bo'ladi-da, Salmon Farsiyni tanimay, bu anaqa hammollardan shey ko'tar deydi. Ko'taradi. To'xta, men amirman demayapti. Rasulullohning madrasasida dars o'qigan ular. Ko'tarib ketyapti. Oldi ketyapti hali boyvachcha. Assalomu alaykum va hamma salom beradi talibolga. Hali boy alaykum assalom ketyapti shunday qilib. Orqada kimligini bilmaydi. Hamma salom beradi to uyga yetguncha haligi odam kimligini bilmaydi. Hamma salom oxir-oxirda bir bitta odam so'radi. Assalomu alaykum ya amiral mu'minin deb boradi. Shunday qarasa Salmon Farsiy ekan. Kamtalikni ko'ring. Ey kechirasiz, Alloh sizni isloq qilsin, bilmay qolpa deganda ayt uyinga olib beraman deydi. Sen menga ish buyurding, men yetkazib qo'yaman. Musulmonlik burchim deydi. Sig'miydi aqlingizga. Sig'miydi. Chunki biz aqllarimiz bunaqa narsadan sig'dira oladigan bo'lib tarbiya topmadik. Shunaqa bo'lgan odamlar bo'lgan. O'shuning uchun Umar ibn Abdulazizlar davrida bo'rini va qo'yni bo'ra olmagan ekan. Rivoyatlar qilinadi, cho'pon hadab yursa qo'ylar atrofida bo'ri yuradi, it singari xizmat qilib. Ya bu itmi bo'rimi desa bo'ri deydi. Adolat qoyim bo'lganda mana shu zulm bo'lmasa ekan koinotda birodar. Osha roziyallohu anhu xonada uyiga bir ayol kishi kirib keldi. Kirib keldi-da, muhatta bir tili xunik, behayo ayol oladi. Payg'ambarimizni cho'kka tushib, yerga ovqatni qo'yib, ovqatlayotganini ko'rdi-da, "Ey dedi, mohirlar bo'ni" dedi. Bu payg'ambar deydi, o'zini qulga o'xshab o'tiribdi, qulga o'xshab yiyapti deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, "Ana abdun ajlisu kama yajlisul abd va akulu kama yakulul abd." Men deydi, qulman deydi. Quldaqa o'tiraman, quldaqa yeyman deydi. Hali avlatadiki, "Ovqatingni bermaysan menga" deydi payg'ambarimizga desa, "Ol" deydi. "Qo'ling bilan yegizib qo'y menga" deydi. Rasulullohga qilayotgan muomalasini qarang. "Qo'ling bilan yegizib qo'y" deydi. Payg'ambarimiz qo'limiz bilan yegizib qo'yadi. Yeb o'tirib, "Og'zingdagidan ber menga" deydi. Payg'ambarimiz chaynab turgan ovqatni chiqarib beradi. Kamtalikni ko'ring. Payg'ambarimizni so'lagan rashohat qoniga tushishligi bilan hayo degan narsa o'tib qoladi har ayolga. Umrini oxirigacha bitta erkak kishi tikka qaramasa o'tgan bo'lar ekan. Rasululloh shunday bo'lgan, sahobalari shunday bo'lgan. Hazrati Umar davrida sahobalar shu atasini kelmayapti bir sahobani bir shaharga voliy bo'lasiz deydi, jo'natadi. Shahar kutib turadi. Bugun kirib keladi, ertaga kirib keladi. Kutib tursa bir odam eshikka mingan, bitta qo'liga tuz ushlagan, bitta qo'liga qattiq non ushlab turib, tupurgisi bilan alab, tuzga tekizib yeb kirib kelayotgan bo'ladi. Hiç kim parvoqi meni kirib ketadi. Kirsa shaharda hammasi tashqarida. Qaytib chiqadi. Kimni kutyapsizlar desa, falonchini deydi. Ömer bizga voli qilib jurgan menman shu deydi. Buradalar kantalarni ko'ryapsizmi qanaqa bo'lgan? Mana shu kishilardan Alloh rozi bo'lgan. Ularda kibr bo'lmagan. Bizda bor kibr. Tuzoqchilarga aytdik. Salom birinchi bersiz, pastroq o'tirib qolsangiz ham rozi bo'lar ekan bo'lsangiz va nima dedi shunchini? Maqtov eshitinda xolamasiz, kibr yo'qligining alomatlaridan deydi. Kibr shunday kasalki, kishini jannatdan to'sib qo'yadigan kasal. Kibr birodalar, Firavn, Qorun, Xomonga o'xshagan kofirlarning fe'llari. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: Innal azamata idari wal kibriya uridai faman nazani fi ahadin minhuma alqaytuhu finnar. Kibr deydi. Meni ridoyim, azamat, buyuklik, meni libosim. Kim mana shu ikkita narsani mendan tolassa, unga xorlik libosini kiygizaman deb bir rivoyatda, bir rivoyatda jahannamga uloqtiraman deydi. Kibr Allohga xos birodarlar. Pulimiz bilan kelyapmizmi, ilmimiz bilan kelyapmizmi, quvvatimiz bilan kelyapmizmi? Ko'zimizni katta ochaylik. Bu bizni jannatga olib keladigan sifat emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.